Søren Krag, super fedt, at du har tid til at være med i Veluropa podcast.
Ja, velkommen. Det var så lidt. Jeg er glad for, at du ringer til mig.
Hvordan går det?
Det går egentlig fint nok. Jeg er på Tenerife lige for tiden, så det er fint nok, vi er nede på højdetræningslejr. Så det er okay.
Ja, men det lød også til, at det havde god effekt på dig sidste år.
Præcis. Det vi prøver at gøre samme opskrift igen i år, ja.
Dit hold har fået nyt navn, I har fået nye trøjer, er der ellers sket noget nyt på holdet?
Ja, vi har fået nye cykler, og som sagt nye sponsor, helt nyt setup, hvis man kan sige det sådan. På udstyrsfronten er der rigtig meget nyt, men holdet af organisationen bagved alting er det samme. Så man kan godt kalde det Team Sunweb i ny forklædning, hvis man kan sige det sådan.
Hvad med cyklerne, hvad er det?
Jamen, vi kører på Scott-cykler i år. Ja, indtil videre er jeg rigtig positivt overrasket. Det er virkelig gode cykler, synes jeg. Og jeg tror på, at det er en opgradering fra sidste år, ja.
Og gælder det også enkeltstartcyklen?
Jeg har faktisk lige fået den i dag. Jeg har lige været ude og køre første tur på den, så det er stadigvæk helt nyt for mig. Men ja, jeg tror på, at der er masser af potentiale i Scott-enkeltstartcyklen også, ja.
Hvordan ser dit løbsprogram ud?
Ja, men jeg starter med klassikerne, og dem starter jeg nu her i åbningsweekenden i Belgien. Omløb og kørende kører jeg, og så skal jeg køre Paris-Nice og så nogle forskellige klassikere i Flandern igen.
Og hvad ser du mest frem til?
Ja, mit helt store mål i år er selvfølgelig Flandern rundt, Milan-Sanremo. Jeg skal køre E3 Harlebæk og Dvars Dor. Selvfølgelig, det er svært at udpege et mål, men jeg kunne godt tænke mig at bare præstere generelt. Ja, i alle klassikerne kunne jeg godt tænke mig at bevise mit værd og være med i nogle finaler. Ja, det er helt klart målet.
Nu nævner du Flandern rundt. Hvad med sådan som Paris-Roubaix?
Jeg ved faktisk ikke helt, hvad planen er endnu, men jeg tror, at den tager vi senere hen i klassikerne og hvad jeg skal køre der. Men lige nu er det lidt usikkert, om jeg skal køre eller ej, ja.
Og hvad med Grand Tours? Er der lagt nogen plan for dig der?
Jeg har ikke hørt noget endnu, så jeg ved lige så meget som dig. Jeg ved, at holdet de arbejder på en plan, men jeg tror først, jeg finder ud af det efter klassikerne, hvad jeg skal køre. Men jeg håber på at køre en Grand Tour, og selvfølgelig håber jeg på at køre den i Frankrig, men jeg ved desværre ikke noget endnu. Rodalia.
Søren Krag Andersen fik lov at åbne denne udsendelse. Du kan høre meget mere til ham lidt senere, hvor vi stiller skarpt på den dobbelte Tour de France etapevinder. Og apropos skarpt, så har Jonas Vingegaard for få minutter siden vundet sin Danmarks og Jumbo Vismas første World Tour sejr i 2021. Han kørte alene over stregen på femte etape af UAE Tour, og det taler vi naturligvis meget mere om lige om lidt. Og så i weekenden, ja, der begynder brostensæsonen med de to klassiske løb, Omloop Het Nieuwsblad og Kyrene Bruxelles Kyrene, og dermed velkommen til mine to skarpe brostensspecialister, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
Tak.
Godt, Kim. Kim, det bliver dejligt sådan at få gang i, hvad vi vil godt kan kalde den rigtige cykelsæson.
Ja, det er hvert år, der starter den rigtige sæson her med den belgiske åbningsweekend. Jeg vil dog sige, at det vi så i dag i UAE Tour, det kan jeg godt leve med i hvert fald.
Det var dejligt at prøve at Stefan, altså sikke en sejr af Jonas Vingegaard.
Ja, det var helt vildt. Også i det selskab, synes jeg, det er helt fantastisk, at han får taget så stor en sejr. Og vi havde jo spekuleret lidt i det, om han kunne fortsætte med at holde niveau fra Vueltaen sidste år. Og det må vi bare sige, det kan han godt.
Det må man sige. Og der var en lille bitte smule tvivl om, det var ham, der krydsede stregen først. Hvad det går ud på, det kan du høre lidt mere om senere. Og der kigger vi også tilbage på Tour des Alpes Maritimes i Duvar. Der tager længere at sige, end det gør at fortælle, at Gianluca Brambilla tog fusen på alt og alle. Vi har som altid masser på programmet til dig i dag, men inden du læner dig tilbage og lytter med, så hop lige ind og stik os en anmeldelse og nogle stjerner, der hvor du lytter til podcasts. Du må også meget gerne besøge vores nye shop, hvor du for eksempel lige nu kan få både en super fed Quarmont hoodie eller en danskerværd paraply og naturligvis masser af fede cykelinspirerede t-shirts. Tjek alle de forskellige farver og muligheder på shopveluropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med BookBeat og Otse fra Danske Spil. Vi lægger ud med årets første World Tour-løb, UAE-ture, der køres i de forenede arabiske emirater, og hvor hovedstaden som bekendt hedder Abu Dhabi. Men i dag, der stod der bjergetab på programmet, og hvor der var set frem sådan til kampen mellem Tadej Pogacar og Adam Yates, så var det en helt anden, der stjal billedet.
250 meters to go. Come on, Harper. This would be fantastic if we can make this count. Here we go. Harper's going for it. Holding on. Last couple of hundred meters. Higuita's there. So is Adam Yates looking for bonus seconds. And he's dragging. Already celebrating. Is Harper. Big heart for Harper. And he makes it count. What a fantastic result that that turned out to be. It's Jonas Vingegaard bike he's got hold of here.
Okay, 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 okay. Vi stopper lige den engelske kommentator her, for det var selvfølgelig danske Jonas Vingegaard, der kom først over stregen og vandt femte etape. Stefan, hvad skete der lige der?
Ja, jeg tror, at kommentatorerne de var lidt i gang med at snakke om den nye australske komet Chris Harper, som også ligger til i klassementet, og så kører Jonas Vingegaard, og så står der Chris Harper på skærmen, og der var han bare helt sikker på, at det var ham, og han havde stjålet Jonas Vingegaards cykel oven i hatten. Så sikker var han.
Nå, han må have taget Vingegaards cykel. Ja, okay.
Jeg tror lidt senere, der går det faktisk op for dem, at det er Jonas Vingegaard, så bliver de helt forvirret, og når faktisk også lige at undskylde og så videre. Men det her, det var Jonas Vingegaards første sejr i næsten 2 år, Kim, altså sikke en.
Ja, det synes jeg, det var rart at se ham i det her, og også at det var ham, der sådan tog tæten, fordi de lå jo de her tre jumbo-rytter fremme faktisk, da de sådan kunne var ved at hente Lutsenko, som bliver hentet til sidst. Så går der lidt stillstand i den, og Ineos, der har ligget og trukket hele dagen, slår ud, og Pogacar, han skal jo egentlig heller ikke noget, og så lige så ligger der sådan, nærmest ved tilfælde, så ligger sådan tre jumbo-rytter, og så kigger de sådan lidt, og så tænker man, Chris Harper, han skal netop nok ikke nogen steder, fordi han ligger jo faktisk til i klassementet, så han har ikke fået lov at køre. Så det er mere sådan Vingegaard og Sepp Kuss faktisk, der kigger på hinanden og siger, okay, hvem af os to skal køre nu, ikke? Og heldigvis blev det Vingegaard og for lige hed Lutsenko ind et par hundrede meter før målstregen, og så var der jo ikke rigtig så meget tvivl.
Nej, og det var fedt at se, fordi han blæste jo bare forbi Lutsenko.
Ja. Ja, det var, ja, der var ikke, han lå lige på hjul, og så alligevel og dog, ikke? Fordi Lutsenko, han er altså også sådan en lurendrejer, der hvis han havde haft mere i tanken, så kunne han godt lige have skudt noget af til sidst, men han har ligget derude længe, ikke? Og det er tidligt på sæsonen, og han har ikke vist så god form faktisk i de andre løb, så nej, jeg tror ikke, han er på sit allerbedste sted.
Det er også, det er nemmere at mærke, når man sidder der, fordi at Vingegaard, man kan godt se på Lutsenko, at han prøver simpelthen at gøre alt, hvad han kan, for han ikke kommer op nogle gange, så hvis han lukker hullet lidt for nemt, så er det fordi, at Lutsenko tænker, okay, jeg tager lige luft ind og sætter mig på dæk. Men i den her situation så er det ud til, at han tænkte, jeg skal bare prøve at holde den. Ja. Og i det, Vingegaard så lukker hullet, så tror jeg godt, at de begge to ved, hvad der kommer til at ske.
Og det er jo imponerende at se Jonas Vingegaard her og bringe ham ind og tilbage, fra da han klarer sig rigtig, rigtig godt i Polen rundt der for et par år siden, og ikke mindst sidste år i Tour de Vuelta. Og en fed start på sæsonen for ham, Stefan. Det bliver jo super spændende at følge ham på det her Jumbo-Visma-hold og følge ham personligt. Nu går det sådan den rigtige vej for ham, Stefan. Hvad skal vi forvente af ham?
Jamen altså, vi skal forvente rigtig meget af ham, men jeg tror stadig, kvæg at han kører på et meget, meget stærkt hold, som har nogle af de bedste klassementsryttere, at han stadig får lidt svært ved at komme til fadet, men jo, man kunne håbe, at han kommer til at stå i lidt ligesom en rolle som George Bennett, hvor han ligesom kan få lov at udse sig nogle mål, hvor han selv kan få lov, og så skal han over at hjælpe i Vueltaen eller turen. Men altså, når man viser det niveau, og hvis han kan fortsætte med det, så opstår chancen altså lige pludselig, hvor at så rammer George Bennett den ikke, eller Sepp Kuss rammer den ikke, og så kan han redde dagen og dermed køre sig op i hierarkiet. Så det bliver rigtig spændende at følge ham, synes jeg, med det niveau, han lægger for dagen.
Ja, så lagde jeg også mærke til, det må have været i interviewet efter, eller i hvert fald i et eller andet interview efter sejren i dag, at så bliver han spurgt til den om, hvad så? Han, altså skal man ligesom til at køre for ham nu, hvor han sådan må sige, nej, jeg kører stadigvæk for Roglic. Så der er lige pludselig nogle forventninger til ham også, netop som, for han har også vundet konge i toppen i Polen rundt, ikke? Så, så det er klart, at og Vuelta-indsatsen blev der lagt mærke til, så, og med Dumoulin ude, så er der lige pludselig et skridt mindre til toppen på det hold, ikke?
Jo, altså nu skal han jo, ja, undskyld, men han skal jo køre nogle af klassikerne, altså Amstel Gold Race og Flèche Wallonne ser det ud til indtil videre, og så skal han have Vueltaen senere på året sammen med Kraussweig og Sepp Kuss. Så der er stadig nogen ombudet på holdet selvfølgelig, men
og så er det jo et sjovt, Kim, det interview, du nævner der på engelsk. Nogle gange, når man taler med ham på dansk, så er han sådan meget op for ty og sådan meget tilbageholdende. Jeg synes jo, at det kom som skidt ud af en spædekald her fra ham i det der engelske interview, så også fedt at høre ham bagefter, at han altså vandt den her etape. En etape, hvor der selvfølgelig var fokus på kampen mellem Tadej Pogacar og Adam Yates. Kunne Adam Yates hente de der sekunder, han var efter? Og i stedet for, så bliver det Jonas Vingegaard, der snyder alt og alle. Altså det der rimelig imponerende.
Ja, det er også sådan lidt en det var sådan lidt en tur California stigning, altså med de der brede veje og op og
det ser også vind på løjpen, kunne man se.
Der var vind og du har den her, altså det var ikke lige frem små kroede veje og variation i stigningsprocenterne, så den er svær for Adam Yates at gøre noget ved, og jeg tror egentlig imponeret over, hvor meget ind i os de lå, og faktisk prøve at skabe
toppen. Der skal bare lige være med. Er der forskel i kørestil der på Pogacar, Adam Yates, og for den sags skyld Vingegaard, altså hvad for nogle stigninger, der ligger til dem?
Ja, jeg ved ikke, altså der var tydelig forskel i kørestil her, også på tredje etape, at du ser Yates, der kører sådan lidt tungere gear, ikke, og prøver at mose væk fra Pogacar der, ikke, men altså den form, de begge to er i nu, og sådan, der er der bare ikke rigtig. Det er ikke nok det terræn der til at lave en forskel. Det skal laves på netop enkeltstart eller sidevind eller noget. De er for lige, når de kører om det der. Det,
på sådan en bjerg der kræver det altså rygvind, hvis du skal kunne gøre en forskel. Fordi så snart du rammer fronten, så står vinden lige i snotten, og så sidder de andre bare og nyder godt af det arbejde, du lægger for dagen. Så der skulle virkelig noget ekstraordinært til, hvis man skal splitte det op. Så skal det være sådan en Rohan Dennis monster dag eller et eller andet.
Ja, ellers så skulle der være større forskel på de to hold. Og UAE har et rigtigt, altså de har næsten deres stærkeste hold med, og Ineos har ikke deres stærkeste hold med, så derfor er de egentlig ret lige. Hvis Yates skulle have haft nogen chance for noget, så skulle de kunne på en eller anden måde prøve at enten isolere Pogacar eller sådan, men det er også svært i det terræn der.
Jeg synes også lidt i moderne cykling, som det efterhånden er blevet, så er det rigtig svært. Altså de bliver meget bedre til at komme samlet op i de her stigninger. Der skal virkelig meget til, før man kan splitte det ad. Og det synes jeg bare, man ser på sådan en 21,5 km lang bjerg, der stiger med 5,5%, eller hvor meget det var.
Ja.
Det er alligevel ret meget, men at det så alligevel kommer så mange mand op til toppen, fordi der er noget vind på
stigningen. De ryger ud bagfra, ikke? Ja, dem, de blev simpelthen hældt ud af bagsmækken, dem der røg af. Simpelthen, de blev udmattet mere, end at der var de her ryg og
de
variationer.
De forsøg, der kom, ikke? Jeg tror også, Nibali blandt andet var fremme og sådan noget, men det er bare så svært at køre væk, og det tror jeg bare, Vingegaard, han ser momentet, og i og med, at han ikke er nogen trussel i et samlet klassement og så videre, så passer det godt sammen. Altså, jeg tænker, han kører alligevel kun væk med 1,5 km igen. Så det var udelukkende sejren og den taktiske situation, han udnyttede der.
Og de to løb kan ikke sammenlignes, men afslutningen mindede mig bare så meget om Kasper Asgreen i Kyrene sidste år, at du ligger derude alene, og så er der sådan et jagtende koblet bagved dig, og han holder dem alligevel bag sig.
De var alligevel tæt på at komme op bagfra, ikke? Men altså Yates og Pogacar vidste godt der jo, at der var ikke rigtig noget, der ville blive ændret mellem de to, da de rammer de der 1,5 km, og det går i stå. Der ved de godt, at der lige før Yates, han siger tak for kampen, ikke? Fordi det, der skal han jo starte meget, meget, meget tidligere ud, hvis han skulle have gjort nogen forskel.
Dagens dansker i skysovs, det var naturligvis Jonas Vingegaard, men Kim, med to andre danskere har altså markeret sig rigtig, rigtig fint i årets UAE-tur, nemlig Mikkel Bjerg og Mathias Skjelmose.
Ja, jeg synes også, at Mørkøv har jo faktisk også markeret sig både med en tredje plads og noget lead-out. Men specielt Mikkel Bjerg her også i dag på bjerget.
den har han ikke hørt, tror jeg.
Nej, lige præcis. Den vedholdenhed og den, den styrke, han har. Man kan også godt se, at han skulle lige æde sig selv et par gange. Ikke? Men, og som vi talte om indløbet, det selskab, han er i. Altså, de satte så meget på det her løb. De har Formolo, Maika, de har altså, Gaviria, Pogacar. De har A-holdet til start her, og Mikkel Bjerg, han er med. Og det er fandme i orden, altså. Det,
han kommer op med Froome, ikke? Samtidig som Froome siger.
I dag, eller hvad? Ja, ja, taler, hvor Froome ikke har lavet noget arbejde.
Vi taler Froome altså, lidt senere.
Jeg vil også sige, Mathias Skjelmose.
Ja, Skjelmose,
han gør det
ja.
Enormt flot her også, og kommer med op i frontgruppen. Jeg havde lidt frygtet, at han ville gå kold undervejs, faktisk, fordi at, han er rigtig stærk, men som ung rytter på den måde, altså der plejer man typisk at knække lidt, når presset er der, og distancen er begyndt at komme på, og der plejer bare at være, det plejer at være lidt mere synligt, at okay, altså du er helt ny professionel. Ja. Og nu sidder du side om side med Yates, altså det eneste, og man de store drenge.
Det eneste, man kan se det på, at han er ny professionel, det er jo, at Nibali han bare kører. Det han,
ja, den var jeg faktisk også lidt...
Hvis det havde været omvendt roller, så var Skjelmose nok ikke kørt for Nibali.
Jeg blev faktisk også i tvivl om, om han overhovedet var der, da Nibali han kørte, ikke? For så meget tv-tid får han jo desværre heller ikke endnu. Ja. Men altså, at ligge nummer 6 i UAE-ture i sit debut World Tour løb.
Ja, det er jo
efter
det er
en enkelt start og to ledede bjergetapper på en eller anden måde. Ikke? Det er virkelig imponerende, og Mathias, han er sådan en, han er en klassementsrytter. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, selvom når man som så ny cykelrytter er lidt svært, og måske ikke helt har defineret, hvad det er, han skal være endnu. Men han er en rigtig god klatrer også, så jeg tror, vi kommer til at se mere til ham i sådan nogle, måske allerede senere i år, men i hvert fald de næste par år.
I hvert fald endnu en fornem indsats af Mathias Skjelmose. Jonas Vingegaard vandt altså som sagt etappen foran Tadej Pogacar med Adam Yates på tredjepladsen, og efterfølgende der kom Sergio Higuita og José Almeida ind. Pogacar, han øger dermed sit forspring en lille smule i den samlede stilling, hvor han nu er 45 sekunder foran Adam Yates, inden de to afsluttende og flade etapper i ørkenen. Vi taler meget mere UAE-tur lige om lidt. Men først, der skal vi naturligvis quizze, og efter sidste uges skandaløse indsats af jer to.
Quizmasteren.
Af jer to. Så har jeg nu fundet en quiz, som opfylder alle kriterier.
Hva?
Nemlig det, når man cykelløb at gøre, og det er også efter 1990, så ved jeg i hvert fald noget af det. og det er ret simpelt, fordi lidt senere, der skal vi jo snakke kørende, og vi skal snakke omløb. Mm-hmm. Det her løb, omløb, hed Newsblad. Der har vi faktisk igennem tiden haft 3 danskere på podiet. Mm. Nu får I lige et stykke papir og en kuglepen hver her.
Tak.
Så kan I i løbet af udsendelsen her, så kan I skrive op, hvem I tror det er. Der er 1 point for hver af de 3 navne, som altså har været på podiet i omløb på et newsblad. Kim, du sidder sådan og nikker med sådan et meget selvtilfreds smil.
Det var rigtig godt, rigtig godt spørgsmål til dig.
Hvorfor? Det er efter 1990, ja.
Så. Nå, godt. Anyway, er spørgsmålet forstået?
Ja, det er helt forstået, ja.
Sådan. Så har jeg kun én ting til jer to og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Nå, lad os lige spole tiden tilbage til søndag, og så kigge på de her 4 første etaper, der er kørt i UAE-ture. Stefan, det starter jo præcis med, som du lovede, masser af vind- og sidevindskørsel.
Ja, altså opskriften var der i hvert fald, og så manglede man bare nogen, der gad at trykke lidt til, og det var der. Ineos og De Koenig, de splittede sådan set feltet, og det skabte rigtig mange vifter på de brede ørkenveje der, så det var bare fedt at se, og jeg tror, det var uundgåeligt egentlig med så meget vind, der var. Heldigvis så havde vi jo 3 danskere med i front, Mørkøv sad der. Dog uden Bennett, som egentlig også burde have været der. Ja. Lidt skidt af dem. Og så havde vi jo de her 2 unge stjerner, Mikkel Bjerg og Skjelmose, som viser,
at danskere, de ved, hvordan det er at køre sidevindskørsel.
Ja, og som Skjelmose, han skrev til mig, når man er fremme, så ved man godt, hvordan man kører sidevind. Så ja, altså, de blev kørt helt ud af lystavlen, alle dem, som ikke kom med i første omgang der. De tabte over 8 minutter. Pogacar og Yates.
Sindssygt. Ja.
Pogacar i et, som var forhåndsfavorit, der sad der dog, selvom jeg tror egentlig også prøvede på et tidspunkt at sætte lidt pres på, for at se om de kunne ryste nogen af, men der var de altså vakse ved havelågen. Og så havde De Koenig jo sad der jo med alle andre end en Bennett, som var den mand, der skulle sidde der, men havde så Cattaneo og José Almeida med i frontgruppen. Så altså, rigtig fed dag, og jeg ender bare med at blive lukket flot af Stefan Staltip.
ja, præcis, fordi det krævede jo kun én etape, fordi Staltip til at gå hjem, du har sagt, at
ja, det var meget heldigt jo.
At Alpecin Phoenix, at de skulle vinde etape i UAE-tour, det lykkedes, fordi Mathieu van der Poel, han kom først over stregen. Mørkøv blev jo 3'er uden Sam Bennett, så ja. Havde været fantastisk, hvis han lige havde fået en etape sejr der. Men så sker der jo det, at Alpecin Phoenix bliver sendt hjem dagen efter, så de nåede altså kun at være i en etape.
Ja, det var heldig uheld, havde han her sagt, eller sikker sats af staldtippet.
Ja, men der sker at der er et eller andet fra deres staff, der lægger en positiv prøve, og det har også
covid-prøve.
Covid-prøve.
Ja, vel at mærke.
Så det medfører så, at de må tage hjem hele balladen der, ikke? Så de er ude, men det seneste fra Van der Poel er, at han har testet negativ, så noget tyder der på, at vi får ham at se inden længe alligevel.
Ja, når vi kommer til at tale om de her omløb og kørende, så er han umiddelbart ikke på startlisten der, men det kan vi vende tilbage til. Det er selvfølgelig en overraskende udvikling, det her med, at de pludselig efter en dag får en positiv coronatest og bliver sendt hjem. Til gengæld, så kan man ikke påstå, at det var overraskende, at Filippo Ganna, han fortsat sidste års, hvad skal vi sige det, dominans på enkeltstarterne, for han vandt den her 13 km lange enkeltstart.
Jeg tror godt, du i næste uge kan lave en quiz, der hedder, hvornår har han senest tabt en enkeltstart, fordi det er der ikke nogen, der kan huske efterhånden.
Nej, det er crazy nok.
Ja, det er helt vildt. Nej, han kører jo de her små 56 i snit selvfølgelig på de 13 km fladbane der. Og faktisk så Stefan Biesecker, 22-årig schweizisk talent på enkeltstarten, er egentlig meget godt med 14 sekunder efter. Det er et sekund per kilometer cirka, ikke? Det er ikke helt tosset faktisk, og han er altså, han bliver toer ved U23 EM i enkeltstart sidste år, og ham skal vi nok også komme til.
Hvad med Mikkel Bjerg?
Ja, han bliver så treer. Og det er også super godt, 21 sekunder efter. Men for begge to, både for Biesecker og Mikkel Bjerg, der er det lidt ærgerligt at være i en æra, hvor Garner han bare kører. Men
alligevel, at prøve, at det er jo fedt, at Mikkel Bjerg i det her selskab her viser. For ja, ja. Jeg synes lige, vi talte lidt om det der sidste år, at han, nu får han godt nok en anden plads. Var det i Vueltaen, eller var det Giroen, hvor han fik en anden plads der? Men ellers så er det ligesom, at han måske lige skulle finde sig til rette i det der professionelle selskab. Nu her ikke, der går han ind og laver en tredje plads, så ja, super flot af ham.
Jeg synes egentlig, det har set godt ud hele tiden med ham, men nu har han virkelig lagt på, kan man også se, og han skal jo også, hvad kan man sige, ja, det skal man ikke, fordi man har også set med en type som Mads Wirt, som også dominerede fuldstændig i ungdomsrækkerne, at han så har lagt enkeltstarten lidt til side, men Mikkel Bjerg, han viste i hvert fald her, og det bliver interessant med det der, fordi selvom Ghana er så dominerende, så har man jo også nogle gange de her, da Tony Martin var der, Ron Dennis var der, og Cancellara var der, altså Dumoulin kom frem, og så kan man godt have sådan lidt sine perioder, ikke?
Men det er jo heller ikke alle ting, hvor de stiller op begge to. Så,
nej. Og det er sjældent, man ser sådan en enkeltstartsrytter domineret i 5 år i træk, for eksempel.
Det er jo helt ret, jeg synes også, at man ser det, man ser ligesom, det svinger lidt, hvem der lige har rigtig skud i den. Altså, når Tom Dumoulin, han var på toppen, der dominerede han. Tumulan.
Kalder han bare for nu af?
Nej, men altså, vi ser jo nogle gange, så er det Ron Dennis, der lige vinder det hele, og så er det Tom Dumoulin, og så var det Tony Martin. Og
ja. Men Garner virker bare så uslåelig i øjeblikket.
Ja, bestemt.
Men jo, altså, men også det, på flade enkeltstarter, ikke? Det, så
men lurer om der er ikke også, altså, de har snakket lidt om, at han er den her lidt joviale unge gut, som på et eller andet tidspunkt også kommer til at ramme en lille bølgedal, ikke? Jo. Altså, jeg er svært ved at tro, han er faktisk også kun 24 år gammel, Mikkel Bjerg og Stefan Biesecker, de er 22, ikke? Så de føles egentlig meget godt ad, desværre.
Det er det, der er lidt irriterende, ikke? Fordi unge der, hvis han bare været 28 eller 30, ikke?
Så. Men altså, med Mikkel Bjerg også, så synes jeg sidste år, jeg ved godt, han blev nummer 3 i den første enkeltstart i Giroen, men det var den her mærkelige vindblæste etape også, som havde en lille bakke på, og det meget af det var ned ad bakke og sådan noget. Men den her tredje plads synes jeg ligesom, at han faktisk går ind og viser, at styrken er virkelig. Styrken er virkelig der, og enkeltstartsevnerne, de er der også virkelig på seniorniveau.
Til gengæld så kom der faktisk en meget afgørende situation for hele løbet og den stilling, vi har nu, nemlig at Adam Yates han smed 34 sekunder ja. Til Pogacar.
Ja, det var i overkanten, ikke? Fordi Yates har faktisk også kørt nogle fornuftige enkeltstarter, og netop på den flade her, der bør han ikke smide så meget til Pogacar, som jo nok er bedst på de kuperede enkeltstarter. Eller det var i hvert fald det, han slog rimelig meget igennem i turen sidste år. Var der lige en, hvor det gik godt, ikke? Så det er der, den bliver afgjort, hvad hedder den, UAE-tur.
Altså det er egentlig, jeg synes, at Yates kører faktisk en hederlig ja. Enkeltstart, vil jeg sige. Men når du altså er op mod en, som kører klods op af altså, de
han
største...
Han bliver 5 eller 4 eller sådan noget,
han bliver 4, ikke? Ja. Lige efter Mikkel Bjerg, ja. og altså... men altså... Joel Almeida kører også en rigtig god enkeltstart, men når Pogacar han er så god ja. Til enkeltstart, så jeg kan virkelig have svært ved at se, hvor man skal slå ham henne, fordi han har punch, han har udholdenheden, ja. Og han har enkeltstarten. Det eneste, han mangler, det er sådan set holdet, til tider i hvert fald. Så, men det, der er han bare farlig.
Og tirsdag, der kom det første bjerg så på programmet. Vil du sige, hvad det hedder, Stefan?
Hvad siger du?
Vil du sige, hvad det første bjerg hedder i UAE-tur der?
Jebel Hafid.
Du er så god. Ja, 10,6 kilometer, hvilket overrasker mig, at der ligger sådan en klump ude midt i ørkenen der, men det gør der altså.
10,6
kilometer. Ja, den i dag var jo endnu længere.
Ja, men det er jo crazy nok, men den her der var altså lidt over 10 kilometer med en gennemsnitshældning på 6,8%, og det udviklede sig til præcis den her duel, vi havde set frem til Yates mod Pogacar.
Ja, man kunne se, at UAE de pressede på lidt tidligt, og så var det ellers bare Ineos, der overtog løjerne, og ja, det meste af finalen det blev lidt præget af, at Yates han var i offensiven, og det var jo et par løb mellem de to, hvor at Yates prøvede at ryste Pogacar af, og det lykkedes bare ikke, selvom jeg synes, Pogacar så lidt presset ud, lidt mere end Yates gjorde til tider i hvert fald, men Yates, Pogacar, han endte med at holde til toppen og slå ham i spurten, og på den måde, så synes jeg også, han cementerede sin position i toppen af klassementet.
Ja, helt sikkert. Det var selvfølgelig forskellen også på sidste år i år, hvor Yates han jo smed Pogacar med cirka et minut her, der var Pogacar altså i stand til at modstå den der offensiv. Onsdag, altså i går, der var det så endelig sprinternes tur, og der fik vi faktisk Sam Bennett at se etappen. Den var sådan helt flad og gik til Al-Marjan Island. Blev afgjort i en... Det er mit arabiske. Ja. Blev afgjort i en masse spurt. Og som sagt, altså Sam Bennett efter flot forarbejde af Michael Mørkøv.
Ja, egentlig så synes jeg, at de bliver faktisk lukket lidt inde i spurten. Og det skyldes jo egentlig, at Bora de overtager fronten, og de kommer ind med fuld hammer på i en spurt, som svinger lidt. Og der bliver de lidt lukket inde, men så ser Bennett lige, at der åbner sig et hul ind på indersiden, og så svejer han egentlig rimelig meget ud til siden. Og har rigtig meget fart i cyklen og er den stærkeste, men på vejen frem, der hvis man ser spurten oppefra, så kan man se, at han slår lige over i David Dekker og lukker ham ind til barrieren. Og da jeg så det, så havde jeg tænkt, gad vide, om David Dekker ikke havde farten til at vinde den der, hvis ikke han skulle han lige blev lukket inde. Fordi han bliver nødt til at stoppe og lige trække bremsen, fordi at han kommer med fart på, og det ser Bennett altså ikke. Så det kunne have blevet farligt, men jeg var virkelig imponeret af Bennett. Han, jeg tror, at det er hans 50. sejr, han vinder her, wow. Som er rigtig mange allerede nu. Men David Dekker, synes jeg, er næsten sjovere at tale om.
Han bliver lidt farligere, tror jeg.
Ja, han har bare vist et kanonhøjt niveau. Det
bliver interessant at følge ham. Mørkøv der, som sagt, at så de kommer rundt i sådan et venstre sving. Mørkøv har bindet på hjul, og så beslutter bindet sig for i det rigtige øjeblik, som du siger også der, ligesom at trække væk fra Mørkøv. Mørkøv, han sidder sådan og kigger sig lidt over skulderen, hvor blev bindet af, og så når han ligger derop. og jamen, prøv at høre seriøst med 20 meter igen, 30 meter igen, der står der sådan rimelig klart, at Bennett han vinder den der spurt. Og der lægger jeg mærke til, at Mørkøv han hiver sin mikrofon op, og så siger han et eller andet til de andre. Altså, hvad siger han der med 30 meter igen?
Vi vandt.
We did it, guys. Eller hvad skal han lige kommunikere derfor?
Det tror jeg var det, han siger, altså, at vi har den. Fordi at nu har de også kørt et par finaler sammen, og det er altså lidt nemmere at vurdere, kan man sige, momentum, når man kommer med feltet ind. Ikke? Der kan man godt se ham, der han kommer med fart på, og det kan han ikke nå og sådan. Så det er lidt nemmere at se faktisk inden for feltet, i hvert fald hvis man lige stikker hovedet op. Så det tror jeg, det var.
Jeg synes bare, det er overskudsagt, ikke med 55 i timen, lige at sige, we did it, eller hvad han
men jeg synes også, meget af det, som Mørko, han gør flot her, nu kan man sige, altså han får ikke kørt Bennett frem til fronten, fordi han skifter hjul inden, at det egentlig sker. Men man kan se, så snart han ser Bennett, han faktisk er gået ind på indersiden, så stopper han med at træde og trækker lidt ud, og er egentlig til ret meget gene for de andre, der kommer højere om Mørko. Og bare de der detaljer, synes jeg, er fede. Altså, at man kan se, at han prøver faktisk at hjælpe på alle måder, han kan. Og nogle gange, så må man bare freestyle lidt, som Bennett gør her, når han kan se, det bliver faktisk lidt svært at komme rundt om her. Så han finder momentum et andet sted. Men bare, altså, Mørkøv, han sidder der bare gang på gang, ikke? Sidevendt til tarpen og her. Og hjælper på rigtig mange måder, som man ikke lige ser, hvis ikke man holder øje med det.
Apropos momentum.
For din favorit.
Så skal vi snakke lidt om Chris Froome, fordi jeg havde glædet mig rigtig, rigtig meget til at se ham. Men hans debut for Israel, det har i hvert fald ikke haft ret meget momentum.
Har du egentlig fået lavet Froome fanboy t-shirts i webshoppen?
De er derinde.
De kommer?
Ja.
De er der. Nej, jeg synes, det minder lidt for meget om det, vi så og hørte næsten hele sidste sæson. At den er lige ved at være der, eller nu går det bedre. Jeg kan mærke, at jeg har fremgang, men der kommer ikke den der, hvor man så ser, okay, nu kan vi se, at han er der faktisk. Det er jo i princippet nemt nok at sige det, at han synes, det går fremad. Men hvis man ser på, hvordan han kørte tidligere, når han stillede op i etapeløb, inklusiv dernede, som han jo også vandt i, hvad var det, 13 stykker, og vinder, jeg mener også, han vandt på det der Green Mountain engang. Der hver gang han stillede op i de her ugelange etapeløb, så kørte han jo næsten altid topresultater hjem. Han har jo aldrig kørt den der med, at han ligger og forbereder. Han lavede jo resultater, når han rent faktisk kørte, og så kørte han ikke så meget. Nu har det været i ret lang tid det her med, ja, jeg måtte godt nok lige slippe, men nu er den der lige straks.
Hvad var det, han tweetede noget i dag, Stefan? Gjorde han ikke det? Feeling better, tror jeg, du sagde tidligere.
Ja. Jo, nej, det var en artikel, jeg læste, hvor han, altså, jeg skulle lige se, hvad han
selv siger. Efter, jeg tror, han sagde til The Guardian her i løbet af ugen, at han regner med at tangere Max og Anquetil og dem der med 5 sejre her. Den går han efter benhårdt. Men det skal han jo også sige.
Når du siger tangere, så mener du Tour de France sejre?
Altså, Tour de France sejre, ja. Og det skal han jo også sige med formentlig med den løncheck, han får af Israel. Altså, det er jo ikke noget, hvis han står og siger, okay, det går sgu ikke godt.
Jeg mister troen på det.
Den er der ikke.
Men kan man ikke, altså, hvis man sidder der som Israel, og man har spurgt alle de der penge efter ham, og så man ser den indsats her i UAE-tur, er man så ude i at sige, nå, prøv, er det en proces, og vi, altså, eller bliver man lidt skuffet?
Nej, det er de jo også nødt til at tro på. Og vi har jo heller ikke set det. Altså, der er jo ikke kommet facelisten endnu i år, hvor man siger, at det kommer ikke til at ske. Jeg synes bare, man har set den før, den der med, at han ligesom siger, at den er der lige snart. Og det så man bare ikke tidligere, hvor han lavede de store resultater.
Ej, vi har hørt på den der et år nu. Altså, ja. Jeg måtte også lige, nu har jeg faktisk troet på, at han ville komme igen, men nu begynder jeg selv at være lidt skeptisk, fordi at han alligevel kørte, han kørte UAE-tur sidste år. Ja. Hvor det var lidt den samme historie. Ja. Altså at, jeg har lidt bedre, og det skal nok komme og sådan noget. Og han stadig et år efter.
Jo, eller også bare på enkeltstarten, hvis han så lige havde fyret en ordentlig enkeltstart af på fucking 13 kilometer. Ikke? Han har jo tidligere været totalt, eller ikke totalt dominerende, men i hvert fald blandt verdens bedste på enkeltstart.
Kunne levere ligesom Pogacar måske.
Eller bare et eller andet top 10 eller sådan noget på enkeltstarten, så man kan sige, okay, nu kan jeg sgu godt mærke, at benene er ved at være der. Men jeg synes bare ikke, der er bare ikke nogen tegn på, at han kommer tilbage på et tidligt niveau. Men efter vi nu har afskrevet ham, så eksploderer det fuldstændig.
Nej, men jeg vil også sige, når man kigger på hans det umiddelbare løbsprogram, han har, så har han om en måneds tid, skal han køre Volta Catalunya, Catalunien rundt, og der vil jeg ligesom, der er mit punkt. Altså, hvis han ikke viser tegn på klasse der, altså på, at han kan køre en top 10, eller være med på en etape, eller et eller andet.
Ja, for nu skal han så formentlig, hvis han først skal køre der, så får han jo lige tre ugers højdetræning nu, ikke?
Jo, og nu har han jo været i USA der i sidste måned for at lave noget genoptræning og så videre, men der skal snart til at ske noget, fordi sådan en Tour de France-form, det bliver ikke... Det bliver ikke bygget op på en eftermiddag, så der skal man altså til at have tingene på plads nu. ikke for at sige, at man skal være i den form, men der skal i hvert fald være et rigtig solidt bundniveau, som man kan toppe op med senere hen. Mm.
Der er et stykke vej nu for Chris Froome, og det er der også for Chris Froome op til toppen af feltet. Han er 16,5 minut efter Tadej Pogacar, der fører, og det er altså, som vi nævnte tidligere, med Adam Yates på andenpladsen, og så Joao Almeida på tredjepladsen, og meget, meget imponerende, Mathias Skelmose på sjettepladsen, 2,47 efter den førende Pogacar.
Det har aldrig været så nemt og billigt at lytte til lydbøger som med BookBeat. Både spændende nyheder og gamle klassikere. Kom i gang med det samme på BookBeat.dk.
Du har helt sikkert på nuværende tidspunkt sikkert set eller hørt om BookBeat, og nu kan du prøve en måned gratis på bookbeat.dk/velropa. BookBeat, det er sådan en lydbogsapp, og der er masser af både danske og udenlandske bøger at vælge mellem. Og Stefan, du har haft mulighed for at lytte lidt siden sidst. Hvad er du faldet over?
Jamen, jeg faldet over en bog, som jeg aldrig har fået læst, sjovt nok. Det er en bog, der hedder Den Hemmelige Cykelrytter, som jo egentlig er The Secret Pro, som den kommer ud af en blogserie, som Cycling Tips lavede på et tidspunkt. Jeg tror, der er mange, der har hørt om The Secret Pro før. Der blev skrevet rigtig meget om hans blogindslag på et tidspunkt.
Og hvem det er?
Og hvem det er, har man ikke fundet ud af. Man ved rigtig meget endnu, men man ved, hvilke cykelløb han har kørt og sådan noget, men jeg ved også, at der er blevet løjet lidt, fordi at det, der er ikke nogen,
der er ikke der nogen passer, der ikke passer på den samlede, hvis du tager alle fakta i, og der er også nogen, der siger, at det er flere forskellige.
Ja, det var så også den historie, som jeg tror, jeg læner mig mest op af. Jeg kan huske, der var meget at snakke om, det var Greg Henderson, og så tror jeg så, at du snakker på et tidspunkt om Robert Riesing.
Jamen, det er det.
Det er ham.
Det er ham. Du hørte det først.
Han ringer til mig selv.
Det er faktisk mig.
Hvad er det, fordi den der The Secret Pro, vi alle sammen hørt om på en eller anden måde, hvad er det, der indgår i den?
Jamen, det er fortællinger fra inden for feltet af, altså hvordan det er at være cykelrytter, hvad problemerne er, og hvordan det er at køre de forskellige cykelløb og sådan noget. Det giver bare et mega fedt indblik i hvordan det er at være cykelrytter på topplan. Så der er meget, som er rigtig meget spændende. Altså, det er også sådan lidt, kan man sige, en gammel gut, ved man, som brokker sig lidt over det her nymoderne show, ikke? Men det giver bare...
Er vi sikre på, at det ikke er Kim Plesner, der har skrevet?
Den kan jeg i hvert fald godt anbefale, synes jeg. Den er
begyndt... Det var også sådan noget med, hvem der har været lidt irriterende og sådan noget. Og ja. Vi synes alle sammen, at ham der er lidt irriterende-agtigt.
Det er sådan lidt sladder på arbejdspladsen-agtigt, ikke? Ja.
Vi er faktisk i gang med at udvikle, hvad vil jeg sige, med at lave en liste med fede cykelbøger, så den kommer op på BookBeat på et tidspunkt nu her snart. I mellemtiden så gå ind og tjek BookBeat.dk, fordi der ligger altså et hav af fede cykelbøger, og for den sags skyld masser af andre spændende titler, som vi hørte sidste uge, så lytter Kim lidt til Hella Juf.
Okay. Eller jo.
Men prøv det nu. Du får altså en måned på bookbeat.dk/Europa, og husk, det er helt gratis, og du støtter Veluropa podcast. Søren Krav Andersen var sidste sæsons helt store dansker. Hans to sejre i Tour de France gjorde hans navn kendt uden for vores lille andedam, og katapulterede ham op blandt verdens allerstørste cykelstjerner lige nu.
Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag.
Når man siger Søren Krav, tænkte de fleste nok tidligere på manden bag det ikoniske hit om Mona.
Der stod hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg.
Men når man siger Søren Krav nu om dagen, tænker de fleste på et par vidunderlige dage i september sidste år.
En ny, stor, stor præstation. Og han skriver sig altså i overskrifterne hele verden rundt. Søren Krav Andersen. Team Sunweb. Og Strib. Det her, det er to på Strib.
Og hvad tænkte Søren fra Strib så på, da han krydsede stregen i ensom majestæt for anden gang på kun 6 dage?
Jeg vil sige, det er cykelløb, når det er bedst. Det var meget ikke planlagt, hvis man kan sige det sådan. Vi havde en plan om fra holdet, at vi skulle køre for en spurt, indtil vi lige pludselig sidder i en udbrudsgruppe med alle de store stjerner, nogle sprinter og nogle punchers, og så mig. Ja. Da jeg så sad i den situation, så lige pludselig så skulle jeg omstille min taktik og mit hoved fra at køre hjælperytter til at lige pludselig at køre finale. Ja. Så det var slet ikke forberedt.
Hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af.
sammen.
Den nye Søren Krag stak alene til mål. Han kunne knap tro, hvor langt han var foran forfølgerne, og råbte nærmest i mistro af motorcyklen, der viste hans forspring.
How much time? Five!
Jeg er glad for, at folk også kan grine af det, selvom det lyder, som om jeg er rimelig seriøs og rimelig sur. Men ja, det var et hektisk moment i mit solorid der. Men ja, det giver selvfølgelig gode minder at se det, og især, at da jeg krydser stregen for en gang først. Ja.
Søren Krag, vi rejser os for dig. Dansk etappesejr nummer 21. Søren Krag Andersens nummer 2.
Jamen, det var jo året, hvor han fik sit endegyldige gennembrud.
Morten Bettekov har arbejdet sammen med Søren Krag både hos Sunweb og på landsholdet, og han kan ikke skjule begejstringen for sin unge landsmand.
Han har leveret rigtig, rigtig store præstationer, også inden 2020. Men året 2020 var det år, hvor han rent faktisk vandt 4 World Tour sejre og 2 etapper i Tour de France. Og ikke bare 2 tilfældige etapper. Etapper, hvor at de bedste i verden til den slags etapper sad sammen og kiggede på hinanden, og hvor han fandt det helt rigtige øjeblik, og hvor de aldrig så ham igen. Så det var jo et endegyldigt gennembrud for Søren Krag i 2020.
Også det kønne Quicksteps dansker Kasper Askren var imponeret over Krags store gennembrud i turen sidste år.
Altså, de to etappesejre, han vinder der, det gør han jo virkelig på hans styrke, ikke? Og på at være bedre end de andre i finalen, og bare have benene til at gøre forskellen. Så det var virkelig imponerende.
Og hvor en ung Søren Krag for 10 år siden nok havde troen på egne evner.
Hvis jeg bliver ved med at udvikle, så kan jeg godt blive professionel, vil jeg selv mene.
Så spottede Kasper Askren hurtigt dengang, hvem det var, man skulle holde øje med.
Han kørte bedst stærkt og vandt jo flere af de der cykelløbere. Og det var min første sæson som cykelløber, ikke? Og så ja, man finder hurtigt ud af, hvem der kører stærkt, ikke?
Og stærkt kørte Søren Krag allerede i turen i 2018, hvor han havde den hvide trøje i 7 dage.
Søren har altid været enormt dedikeret og målrettet og trænet, som han skulle, og hvilet, som han skulle, og givet cykelsporten alt det, han overhovedet kunne og skulle.
Turene på podiet gav måske Søren Krag smag på mere, og succesen kommer ikke bag på Morten Bennekov.
Han er blevet en bedre taktiker, han er blevet bedre til at tøjle både sit temperament og sin kørelyst. Hvilket vi jo så fuldstændig tydeligt illustreret i Tour de France i forbindelse med begge hans etappesejre, at han rent faktisk venter til det gyldne øjeblik, og så går all in. Det mener jeg er noget, han har tilført. Det er ikke sådan, han ikke kunne det før, men det har han bare opbygget en endnu bedre evne til. Og det er nødvendigt, når man vil køre med om den slags sejre. Altså, så skal man bare ramme fuldstændig rigtigt en gang imellem.
Kommer ind af kantstenen, det er angrebet fra Søren Krag.
Kom så, Søren!
Det er et godt tidspunkt.
Og rigtigt, det ramte Søren Krag, da han på turens 14. etape sidste år til Lyon for første gang kunne lade sig hylde som vinder.
Jeg tænkte vel egentlig ikke så meget. Jeg kørte meget på instinkt og så også den taktik, vi har lavet. Og det var egentlig bare min opgave at finde momentet og prøve at køre væk en gang til, efter mine holdkammerater havde prøvet Tispinor og Mark Hirschi. Ja, så var der ikke så meget andet for, end bare køre fremad og køre mod målstregen, ja.
150 meter. Sejren er hjemme. Han har været i ungdomstrøjen i det her løb. Nu er han også etappevinder. Ja, 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 ja. Søren fra Strib har vundet i Lyon.
Ja, men det har betydet rigtig meget. Den sejr var selvfølgelig meget speciel. Min første sejr i Tour de France, og den betød... Jeg ved ikke, man kan ikke sige alt, men den havde meget stor betydning for min karriere og for mig som cykelrytter og person, ja.
Hej, Søren. Hej. Velkommen til Danmark.
Jo, tak. Tak skal du have.
Og selvom banelandsholdet satte verdensrekorder, og Jakob Fuglsang vandt Lombardiet rundt, så var det Søren Krag, der i 2020 fik dansk cykelsports største hæder.
Tillykke.
Jo, tak. Hvad så?
Du er også cykelrytter.
Det var da også roligt.
Tusind tak. Attack of Søren Krag Andersen. He goes clear now.
Og hvor Søren Krag med efternavnet Jakobsen knap er kendt uden for Danmarks grænser, så er Søren Krag med efternavnet Andersen nu et stort navn også på den internationale scene.
De to etappesejre, han leverede i Tour de France, det var sejre, som virkelig fik verden til at spære øjnene op.
Get ready, the Danish dynamite, Søren Krag Andersen, wins in Lyon.
Derudover så har omgivelserne også set, at han kører nogle helt fantastiske enkeltstarter, især i etappeløb. det har han indtil videre vist sig bedre til, end de restituerede enkeltstarter. Han er helt fantastisk til at køre en enkeltstart, når alle er ved at være trætte. Og dermed er han contender til forskellige etapeløb også. Og det er også en egenskab på verdensklasseniveau. Så der er slet ingen tvivl om, at Søren Kragh nyder meget stor respekt ude i feltet.
Og så var det jo vigtigt også, at Søren fra Strib igen bragte os foran Norge i det samlede tursejrregnskab.
Han skjønner, at dette her kommer til at gå nå, Søren Kragh Andersen. Han parkerer Peter Sagan, parkerer Greg van Avermaet, Matteo Trentin og hele røkla. Dette er din største dag. Har du sett på maken? Solo til i år. Hold du kæft, hvor det er dejligt.
Ja, og det var dejligt, det der. Lad os da bare håbe på masser af flere af den slags momenter her i 2021 for Søren Kragh og for indsats skyld de andre danskere. Stefan, du nævnte lige, at den her norske kommentator og det der forsøg på at tale dansk, at det minder dig om situationen i Norge.
Ja, jamen, der er jo, altså vi kender jo hinandens sprog, men der er jo alligevel nogle små forskelle. Jeg kan huske, det er kørt et løb op i Norge på et tidspunkt, så sad jeg udbrud og var alene på sådan en stigning, og hele vejen op ad stigningen, så stod der nogle norske tilskuere og blev ved med at sige, kom igen, kom igen. Og jeg fattede det ikke, for det var tænkt sådan, hvad snakker jeg om? Altså, kom igen. Altså, jeg er forrest her og sådan noget.
Hvad betyder det?
Det var bare så, kom så. Okay. De råber, hey ja, og kom igen. Og jeg forstod det bare ikke før lidt senere. Altså, men
hvis vi skal have sådan nogle norske kommenteringer her igen, eller for den sags skyld, Ritter og Rolf, Kim, så kan vi jo godt fastslå, at Søren Kragh, han på nuværende tidspunkt, har etableret sig selv som en verdensstjerne. Hvor langt rækker hans talent lige nu?
Jeg synes, det rækker jo rigtig langt også, fordi han netop er den her all-round-rytter og kan køre sådan lidt forskellige terrænger og enkeltstart og lidt opad og hurtigt og ser de gode momenter og brosten, og jeg skal give dig skal. Og når man siger alle de der ting, så kommer man jo nok også måske til at tænke lidt på en Rolf Sørensen for eksempel, der har mange af de samme egenskaber, og som jeg kan også huske, da jeg talte med Søren Kragh første gang, så tænker jeg sådan, det minder helt utrolig meget om Rolf, bare den der måde, han også ser sig selv på, eller den måde, han omtaler sig selv på og sine ambitioner og virkelig ikke lægger fingre imellem i forhold til, hvad han tror på. Der tror jeg så i hvert fald, at Rolf sådan mere i starten af sin karriere, måske også sådan, generelt, var bedre til at dosere og ikke blive overtændt og balancere det her i forhold til at skabe resultater. Og det havde Søren lidt problemer med i starten, men det kan man sige, det har han jo så til gengæld kommet efter nu, og måske er han i det der mere afbalanceret sted i sin karriere nu.
Morten Bennekov taler om i det her indslag her, Stefan, at Kragh netop er blevet klogere, og som Kim også siger, er blevet bedre til at balancere nogle af de der ting, der han måske havde med sig fra en tidlig alder. Du har kørt mod ham. Kan du se en udvikling i den måde, han var som ung rytter, og så den måde, han måske især var på i 2020?
Jeg har egentlig altid kendt ham som en meget klog cykelrytter, som var god til at orientere sig og finde ud af, hvornår er det, at jeg lige stikker kniven i de andre. Altså, jeg kender ham rigtig godt som den, der, når det gør allermest ondt, og man ligger i et eller andet sidevind, og så drejer du ud i medvinden, altså, så er han god til at orientere sig og lige finde ud af, her er momentet så. Så jeg kender ham egentlig rigtig godt som en, der er en rigtig vedløber, som kører på de tidspunkter, hvor du ikke kan køre med. Og der tror jeg, at da han kom op som World Tour-rytter, at han måske har været lidt for overtændt, fordi at han er også en meget indebrændt type. Så jeg tror, at det der med, at han virkelig gerne vil det, og han kan være lidt for overtændt, og specielt også i sin træning, tror jeg, at han kan være, altså han er en, der træner mega hårdt, og kan være rigtig led ved sig selv, men der kan måske også lige være noget justering i forhold til, om han er for led ved sig selv nogle gange. Men jeg synes specielt i cykeløbene kan man se, at han også er blevet mere balanceret i den måde. Han gør de samme ting, som han altid har gjort, men nogle gange, hvis der er lidt for meget adrenalin, og man står over for et stort moment, som han har gjort før i nogle store cykeløb, så kan man godt brænde sig selv lidt ud. Man ved, når man kører et cykeløb, det tror jeg, hvis man har prøvet at køre et cykeløb, så ved man, når adrenalinen pumper, så er det lidt svært at mærke efter. Lige pludselig, så kan man bare brænde ud på et splitsekund, fordi at hvis man lige får et dyk i adrenalin og sådan noget, så bare lige det der med at være mere bekendt med situationen og træffe de samme kloge valg, som han har gjort så mange gange før.
Og så må jeg jo sige også, at det måske også har taget noget tid for ham at finde ud af, at noget af det, der fungerede, da han kørte i Danmark, og han måske kørte mod mindre dygtige ryttere, jamen det... Undskyld. At det fungerer faktisk også nu. At når han sidder der med Greg van Avermaet og Peter Sagan og Trentin og så videre, jamen så kan han parkere dem alle, som han gjorde, ikke bare én gang, men to gange i sidste års Tour de France. Og det er jo faktisk ikke det eneste, Stefan, som han vandt. Det er selvfølgelig det, vi tænker tilbage på, det er de her to etappesejre sidste år. Men altså, det han har opnået allerede nu her, Søren Krag Andersen i sin karriere, det er rimelig imponerende.
Ja, altså når man bare lige skynder sig ned og kigger igennem hans topresultater, altså, så finder man jo alligevel, han har vundet en etape i Bing Bang Tour, hvor han også blev toer samlet og blev treer i Jomlop. Det var i sidste år. I 19 blev han nummer to i Volta Algarve, som også er et stort løb, som måske heller ikke lige passer til ham, fordi han, som han selv har sagt, at han er sgu lidt for stor til at køre opad, i hvert fald nogle gange. I 2018 der vandt han Paris Tour, vandt en etape i Schweiz rundt, vandt en etape i Tour of Oman, og så er han også tidligere blevet nummer to i Paris Tour og har tre tredjepladser fra Vueltaen i 17 også. Den ene var godt nok en holdtidskørsel, men altså det viser bare, at han har virkelig bygget på og alligevel taget nogle store sejre så tidligt i sin karriere.
Bestemt, og Søren Krag glæder vi os rigtig, rigtig meget til at se her i 2021, og han åbner altså weekenden her med både at køre omløb og kørende, mere om det lidt senere. Men først så springer vi lige en tak tilbage igen, fordi sidste weekend der indledte cykelsæsonen for alvor, da tredagsløbet Tour des Alpes Maritimes et Etivar blev kørt i det sydfranske. Jakob Fuglsang var med og viste fine takter. Bauke Mollema var med og førte løbet efter første etape. Det samme gjorde Michael Woods efter anden etape. Men da det hele var slut, så stod lille Gianluca Brambilla som den store, da han skød til tops på tredje etape. Kim, hvad skete der lige der?
Ja, det var sådan lidt et... Jeg vil ikke sige, at det var et kamikaze-angreb af Francis de Chaux, men det var i hvert fald dem, der blæste til angreb, og med tre mand, og så stakkels Bruno Amirail, som fik lov at sidde, og altså, han førte jo, ja, jeg ved ikke, i hvert fald nok til, at vi kan kalde det røven ud af bukserne, for sine to holdkammerater. Det var i hvert fald Madouar. Jeg blev faktisk lidt i tvivl, men jeg mener også, det var Rudi Mollard, der var den anden, ja. Og det gjorde jo egentlig, det gjorde faktisk, at det blev... Det blev rigtig holdbart, det her udbrud, hvilket nede bagved gjorde, at Israel og Woods havde lidt svært ved at holde styr på dem. Og så gjorde det op foran, hvor Brambilla ligger, og som egentlig har alibi, fordi Mollema kun er et sekund efter Woods nede bagved, så han skal sådan set ikke lave noget hele dagen, til at han så havde kræfter i finalen til at lave det store nummer her. Så det var... Jeg synes, det var fint, og en rytter, som vi har snakket om nogle gange også, hvor han har kørt sammen med Niklas E., og man har tænkt sådan lidt, nu er det nok ved at være game over for ham, ikke? Han får sådan lidt en revival her, og det er egentlig en fin ryttertype i hvert fald, og godt at se, at han, og altid godt at se, når sådan noget lykkes, synes jeg, at dem, der angriber, de får noget ud af det.
Jakob Fuglsang, Stefan, han så godt ud.
Ja, det gjorde han. Han sad i hvert fald fint med, og man kunne se, at han også i hvert fald på sidste etape testede benene lidt af. Jeg synes, han ser umiddelbart godt ud, selvom løbet i sidste ende blev lidt for taktisk og tæt, hvor at Fuglsang desværre ikke sådan lige kunne hamle op med overtallet, og den situation, der var, det er også svært, når man som ham... bliver der kigget rigtig meget på ham, så hvis han slår en skid, så er der i hvert fald nogen, der er efter ham, og man kan jo også godt se, der var lidt, så når Quintana kører, så er Fuglsang opmærksom og modsat, ikke? Så nogle gange så ender de der toprytter også med at låse hinanden lidt af, og åbner chancerne lidt op for de andre.
Jo, og det ender jo også lidt, det ender ikke optimalt for Jakob, fordi hele det her indløb til finalen, bliver det her magtspil mellem Israel, der prøver at sidde og styre det her udbrud. Og det vil sige, der er det her enormt høje tempo, og der er jo ikke efterladt noget der til alle mulige andre angreb, fordi så bliver du mere eller mindre bare spist af det tempo, der bliver sat. Så der skulle nok have været åbnet lidt længere ude med sådan nogle mere angrebsting, ja. Kan man sige, hvis han skulle have haft en chance. Det blev sådan lidt for sent, og lidt for nemt at markere.
Han havde heller ikke lige holdet med sig, kan man sige. Altså, der Gorka Isagirre, tror jeg, var med, ikke? Men ellers så var der ikke så meget styrke bag holdet til at sætte ham rigtigt op. Og det kræver han altså bare efterhånden, altså, at han har et hold, der kan gøre løbet hårdt og trykke til på de rigtige tidspunkter, for at han kan træde virkelig igennem. Det var der så ikke lige den her gang.
Magnus Kort var med fint frem, Kim, som vi også havde håbet lidt på, og det var han både på første og anden etape. Du har talt med ham.
Ja, vi havde talt mest om ham på anden etape, men faktisk skrev han til mig, at han havde håbet at få lidt mere ud af første etape, hvor han bliver omkring nummer 15 stykker, tror jeg det er. Den der, hvor Mollema vinder, og der sidder nogle halvstærke ryttere i finalen til sidst. Men han kommer lidt skævt ind på den sidste stigning, og han havde mistet trykket i sin bagbrems, som man siger.
Sådan.
Så det gjorde, at det ikke gjorde det nemmere for ham i hvert fald. Så der ville han gerne have lidt mere ud af, men fint tilfreds med formen.
Og så Theo Gegenhardt, som vi jo talte rigtig meget sidste år. Han ender 2 år sammenlagt. Har han sådan fået blod på tanden efter sidste års samlede Giro-sejr?
Det ser i hvert fald sådan ud. Altså, jeg synes virkelig, specielt sidste etape, træder han virkelig i karakter. Og træder væk sammen med nogle af de andre. Der synes jeg virkelig, han viser tegn på. Han er klog. Han sidder lidt i en Francis Lecheux sandwich der, hvor de ligger og rykker lidt på ham, og han prøver at holde styr på dem. Det ender så, kan man sige, desværre for ham med, at de ikke får samarbejdet ordentligt for at hente Brambilla, men jeg synes, der tegner sig lidt et billede af, at han måske er en af de bedre kort på Ineos-holdet, i hvert fald i den der sådan subdivision der, hvor de har, altså tidligere i hvert fald var det Pavel Sivakov, der havde the upper hand mellem de to. Det ser i hvert fald ud til at være skiftet indtil videre, altså også med Giro-sejren sidste år. Der virker det virkelig, som om han har løftet og fortsat sin udvikling der. Hjælper selvfølgelig også, at Geraint Thomas ikke lige er der endnu.
Igen.
Hvad?
Igen.
Nej, Geraint Thomas?
Jamen, jeg siger igen.
Nå, igen. Ja, ja.
igen. Kom igen.
men ja, altså, jeg tror, han går en spændende sæson i møde, hvor han godt kan kæmpe lidt med om kaptajnpladserne måske. Det kunne jeg godt se for mig faktisk. Han har i hvert fald løftet niveauet markant og sidder i den her finale som den eneste Ineos rytter. Det viser også, at han lige er et skridt foran i hvert fald lige nu.
Rigtig, rigtig spændende at se, hvordan hele det der Ineos hierarki det kommer til at udvikle sig. Til gengæld så var Thibaut Pinot ikke sådan helt klar til sæsonen, Kim.
Nej, han begyndte at klage over rygsmerter igen. Som han bøvlede lidt med i sidste sæson, må man sige. Det kombineret med også den der lidt skrøbelige mentale tilstand, han har været i nogle gange, det tegner ikke alt for lovende, synes jeg. Og med de udtalelser, han også var fremme med for nogle uger siden.
Det hele var bare bedre i de gamle dage.
Det var bare bedre, og det kan godt være, at han skal ud og gå med nogle køer eller sådan noget eller andet i stedet for.
En cykelrytter uden undskyldning, det, så bliver det bekymrende. Men,
og der vil jeg sige, der har jeg kørt en del med Kim. altså, han har dem alle sammen, og flere til.
Synes jeg måske ikke, man kan sige
sådan. Nej, Gianluca Brambilla, han vandt sidste etape, og dermed så blev han også samlet vinder af løbet, og det blev han med 5 sekunder ned til Mike Woods, og så med selveste bag kan måle mig på tredje pladsen. Jakob Fuglsang, han blev nummer 8, 18 sekunder efter Brambilla. Nej, han blev 8 i det samlede regnskab.
Okay.
Han blev 6 på den der tredje etape der. Det var dejligt at se efter sidste uge, at der kom flere støtter til partier.dk. Vi er stadigvæk sådan lige omkring de 700, og det er vi meget taknemmelige for. Velkommen til alle nye, og kæmpe tak til alle jer, der fortsat bakker op om podcasten. Hvis du har fået et nyt kreditkort, så vil det være super fedt, hvis du lige gider at tjekke det, og måske opdatere det, og så igen hoppe med på tiervognen. Og har du ikke støtte endnu? Jamen, så er det bare et perfekt tidspunkt at begynde på. Husk podcasten, eller beløbet, du donerer her, det er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, ja, så deltager du altså automatisk i lodtrækning om vores nye Valeuropa Cup og sådan løbende andre fede præmier. Du finder link både på tier.dk og på valeuropa.dk. Stefan, vi skal have fundet en vinder af dagens Valeuropa Cup. Hvem har du fundet til os?
Jamen, jeg sidder lige og trækker den nu, og vinderen, det er CH Ebsen, eller C. Hebsen.
Ja, se Hebsen eller se HF?
Ja, det er jo en cliffhanger, der vinder.
Og du kender ham, ja.
Nej.
Nej.
Hvorfor siger du ham?
Det ved jeg ikke, det kan også være det Charlotte.
Er det noget...
Nej.
Det synes jeg måske, vi skal have fat i.
Sådan, men prøv at høre, det fede det er, at C.H. Ebsen støtter på 10.dk, og dermed så har du altså nu vundet en Velropa Cup. Kæmpe stor tak og tillykke til dig, og husk på, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver fem, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til jer alle, og naturligvis igen tillykke til C.H. Ebsen. Og nu skal vi så tale om weekendens to store løb, Omloop Het Nieuwsblad og Kyrne Bruxelles Kyrne. Og man kan sige det på den måde, at endelig begynder endagsklassikerne, og endelig er der igen belgiske brosten på programmet. Men apropos Kim, det der med programmet, så var det jo livet, at der ikke kom cykelløb fra Flandern på tv i år.
Ja, det var noget rod. Der kom lige pludselig forlydende om, at der tænkte, hvad kan det være rigtigt, at det ikke rigtig bliver sendt, det her cykelløb? Og man begyndte sådan, og jeg begyndte sådan lidt at undersøge, og sagde, hvad fanden, det var sgu da underligt, og det plejer jo at blive sendt enten på Eurosport eller TV2 herhjemme, jo, og der plejer at være de her rettigheder, Eurosport køber sportsrettighederne, og så har vi de her EBU, som er de der internationale
European Broadcast Union.
Som TV2 så får købt ind på som regel. Og så viser det sig, at der er de her In Front Sports, et schweizisk sådan et hvad hedder sådan noget, rettighedsmanagementfirma, mm-hmm. som i øvrigt er ejet af den her kæmpe kinesiske det her konglomerat, der hedder Wanda, eller Vanda. Jeg tror ikke, det er relateret til fisken.
Nej.
Men ellers så, og de har, altså det er sådan et firma, der har en indtjening på omkring 200 milliarder kroner om året. Ikke? Ja. Og de har så indsat den tidligere FIFA-præsident, Sepp Blatter. Hans nevø, Philip, han står i spidsen
for... Okay, det var godt, du fortsatte den sætning der. Jeg tænkte, Sepp Blatter.
Er han ikke i karantæne?
Han
er korruptionsdømt i det der. Men hans nevø, han står for det her, og de lavede så her i januar en 8-årig aftale med Flanders Classic, som jo har alle de her belgiske løb, og også med Amstel Gold Race. Heldigvis, hvis nu ikke der var kommet en aftale her, så er selve Flandern rundt, det er først for næste år. Men alle de andre, det er så for i år, og lige pludselig så her i 11. time, så var det sådan lidt, okay, der er ikke nogen aftale til på lørdag. Og så var der rygter om alle mulige med, at det var, hvad fanden var det, jeg så et rygte om, at det var noget med, at det var UAE-tur, som ikke ville have, at der skulle sendes tv, samtidig med, at de havde deres finale etape der på lørdag og sådan noget, men den var trods alt lidt for langt ud. Det viser sig, at det var egentlig bare Eurosport og de her Infront Sports, der havde noget armlægning, som de...
Men trods alt, fordi jeg har lidt kilder rundt omkring i mediebranchen, og både DR og TV2, altså DR også, var faktisk blevet tilbudt de her rettigheder. Ja. Så der havde været, du ved, altså henvendelser fra Infront Sports til de danske rettigheder, eller TV-stationer omkring, om de var interesseret i de her rettigheder.
De har forhandlet formentlig med alle mulige, men de må... Jeg ved ikke, om de har skruet på prisen, eller der har været noget med, at de
skulle... Jeg kender Infront Sports lidt fra ishockey sammenhæng, så det har de.
Ja. Og så det har i hvert fald gjort, at så først her i, var det i onsdags, i går måske?
Jo, onsdag, ja.
At der faldt det så åbenbart på plads, og de fik de her rettigheder, så nu kan vi alle sammen åndlettet op. Hvis så. Man vel og mærke kan se
skal
de kanaler, der har.
Skal man ikke sidde på et eller andet belgisk piratlink alligevel?
Og det er også meget godt.
Der bliver altså heldigvis i weekenden mulighed for at smide dig i sofaen med en belgisk øl, måske, og se sæsonens første brostensløb, når både Omloop Het Nieuwsblad køres og Kyrne Bruxelles. Kyrne køres, Omloop selvfølgelig lørdag, og Kyrne om søndagen. Og hvis vi sådan lige tager dem i omvendt rækkefølge, så byder søndagen altså på det der løb, som vel sidste år i 2020 der for alvor varslede et flot dansk år, da Kasper Asgreen vandt løbet. Du kan faktisk høre mere om Asgreens forventninger til brostenssæsonen i vores forrige afsnit af Velropa Podcast, hvor han blandt andet havde dette legendariske citat.
Det er jo ganske simpelt. Det er ikke nemt, men det er simpelt. Det er bare at have vindene og være der de rigtige steder, når selektionen den sker, ikke? Så får man lov at køre finalen. Sådan det.
Ja, sådan er det. Ruten til søndagens Kyrne Bruxelles Kyrne, den er sådan lige omkring 200 km lang, med 12 stigninger undervejs, og til sidst så er der så sådan en omgang på 15 km flad vej i og omkring Kyrne. Men Kim, hvordan adskiller de her to løb sig fra hinanden, altså Kyrne og Omloop?
Jamen, den største forskel er jo det her med, eller i hvert fald tidligere var det endnu mere markant, at kørende blev sådan kaldt for sprinternes forårsklassiker, hvor omløb mere er en mere sådan ren brostensklassiker, mini-Flandern-type, og i kørende, der har du altså den sidste stigning 50 km fra mål, og det vil sige, der har været nogle større muligheder for at få samlet tingene, men så lavede de lige pludselig ruten lidt hårdere her for nogle år siden, og der har vi så set de her solosejre, som vi også så med Askren jo. Og vi så, hvad har vi haft? Vi har haft Bob Jungels i 2019, vi har haft Støjven i 2016, hvor han fik sit gennembrud Støjven med en solosejr der, lidt på samme måde som Askren gjorde det. Og så har vi haft Krønevæggen i 18, som egentlig er den eneste, der har der har blandet sig i de her solosejre med en sprintsejr. Så tidligere synes jeg, vi så det mere med nogle Cavendish-typer og sådan noget, der lå og dominerede det. Men stadigvæk er det også sådan, man kan se på startlisten, at der er lidt flere sprinter på søndag end lørdag.
Der er også sådan lidt, sprinterne har en chance i kurven i hvert fald, ikke? Hvor at i mange af de andre, der skal du virkelig, ja. Altså der kan det godt være Christoph.
Ja, du skal være noget hårdfører sprinter.
Ja, der skal man have lidt mere at byde på, men hvis man har holdet og noget god form, så har man en fin chance i kurven også.
Sådan det afgørende moment, der de kommer sådan cirka med omkring en 60-70 km igen, hvor der kommer sådan 40 km ondskab med 7 af de her, hvad hedder de, Hellingen hedder de det, stigninger. Blandt andet jo med legendariske Kvarmont. Men hvis vi sådan holder alt det her i mente, som I lige har sagt, med at det både kan være sprinter, men det kan også være klassikere og rytter, og hvem er så favoritterne på søndag?
Jeg synes ikke, man skal lede efter sådan lidt, det bliver nogle gange lidt en nål i høstakken, hvis man skal lede efter den der solosejr selvfølgelig. Så i forhold til omløb om lørdagen, så har så sådan nogle som Quickstep, de har Alvaro Hodek eller Hodge med, og Alaphilippe for eksempel ikke med om søndagen, han er med om lørdagen. Og så har du Demar, der er med fra Francis de Chaux. Du har Marc Sarro, lidt mindre kendt franskmand hos Agideur, hvor de så ikke har Bardet med, som de har planer om at have med om lørdagen. Så man kan se, at det er lidt det, de skifter ud. Det er ikke en kolb hos Lotto i stedet for Gilbert og Vellens. Og så har du en Colbrelli hos Bahrain, som formentlig mere har chancen der, end hvor det er nok en Dylan Teuns om lørdagen. Og så har du ellers de her, på de små hold, Tim Malier, tidligere belgisk mester, var det ikke sådan, han var?
Jo.
Og Maresco.
Nej, det var ikke ham, det var Dries de Bont.
Nå, det er rigtigt. Hvad hedder det? Maresco. Og så har vi jo faktisk Uno X, det norske hold, som har Christoffer Halvorsen med, som man jo spåede en stor sprinter. Karriere på Sky, men...
Det var efter, han havde vundet U23 VM, ikke?
Jo. Og ja. Men det går åbenbart ikke så godt med norske profiler og Sky. Borsen Hagen gik heller ikke sådan helt.
Jeg spurgte til favoritter, der er lidt skuffet over, du ikke nævner Kasper Askren. Kan han ikke gentage sejren fra sidste år?
Altså det... Jeg er nok nødt til at sige nej. Eller jo, det kan han godt, men jeg tror faktisk, han har større chance i omløb, fordi det er sådan, som jeg også sagde tidligere, det er sådan lidt nålen i høstakken. Ikke? Altså, du skal lige finde det der moment, og det er gerne blandt mange rytter, fordi der netop er så relativt langt hjem fra den sidste stigning, der når gerne at blive samlet et stort felt, med mindre at det er blevet kørt så tons og hårdt, at der ligesom ligger den her lille, hvad kan det være, en 4-5 mandsgruppe måske, som man så, var det ikke Sagan, der vandt for den på et tidspunkt også for nogle år siden, og de bare er de bedste, og de bare kører derud af, ikke? Men det er langt hjem at holde den, ikke? Så den er svær, den er svær at vinde på den måde faktisk.
Hvilke andre danskere har vi med?
Vi har Mads Pedersen med, selvfølgelig, fra Trek-holdet, og Jakob Eholm er også med.
Også Trek, ikke?
Også Trek. Så har vi Andreas Kron med for Lotto, som glæder mig rigtig meget til at se. Vi har Vinjebo med fra Quebec Assos, og Chris Juhl fra Bike Exchange, og selvfølgelig Søren Krav fra Team DSM.
Så Uno X, de kommer ikke med nogen af alle de her danske baneryttere?
Jeg synes ikke, at de havde nogen med på. Altså, nu skal jeg også sige, at de her startlister er sådan, de er forventet, ja. og så er der nogle få, der har det officielle. Og faktisk på omløb også er de ikke alle sammen tjekket ind endnu. Faktisk onsdag var det kun Quickstep, der havde udtaget det officielle hold. De er så begyndt at komme, de fleste af dem her, i løbet af torsdagen. Men jeg synes ikke, jeg så nogen danskere på hvad hedder den? På den norske
rejse. Nej, jeg så, der var noget nyt om Niklas Larsen, som skulle køre nogle af, af de belgiske klassikere, men det er først i marts måned, så jeg tror, de tjekker ind lidt senere, nogle af danskerne.
Om lidt, der skal vi have optakt og spilforslag til lørdagens omløb, hvor der faktisk både køres et løb for mænd og for kvinder. Herrene, de kører 200 km, mens kvindernes omløb er på 120 km. Og apropos kvinder, så mød Sara.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Og det er altså lørdag, at det omløb hit Newsblad, det køres, og hvor flere rytter de stiller op i begge løb, så er der sådan mange af de rene sprinter, der springer weekendens første løb over. Lige om lidt, der får du spilforslag til omløb, men først lige et kig på ruten, på favoritterne og naturligvis på danskerne. Og sådan af corona-hensyn, så er ruten til omløb ikke endelig offentliggjort endnu, men det skulle dog stå rimelig fast, at afslutningen kommer til at indeholde den her klassiske kombination af Gerardsbergen og Bosberg. Hvad ved vi ellers om ruten, Kim?
Så ved vi, at det er i hvert fald der, alle mennesker så tager ud og stiller sig, ja, når man ved det der.
Hjælp os ved at blive hjemme og se det i fjernsyn.
Nej, de har også kørt noget, de har i hvert fald kørt noget recon, så de må vel næsten, hvad skal man sige, holdene har vel næsten fået at vide, hvor det er, de skal reconne henne. Jeg så også et billede af Alaphilippe på netop muren i Gerardsbergen, det König lagde op i dag. Og det er jo nok ikke en stor hemmelighed, at det forhåbentlig bliver med det, den klassiske afslutning der. Og ellers så er det jo det, som jeg også nævnte før, det er sådan en slags mini-Flandern. Mange af de samme stigninger, der historisk set sådan har vekslet lidt mellem de her løb, eller mange af de samme, der er blevet brugt. Og så det er sådan en 50-60 km kortere Flandern rundt, kan man næsten sige.
Men er det forskellen på de to løb?
Ja, det er det. At det her, der er det også som regel så tilpas hårdt, at du skal virkelig være en holdbar sprinter, altså som Stefan nævnte, sådan noget
Christoffer. Nu mener jeg ikke så meget, kørende, jeg mener om forskellen på omløb og Flandern, er det sådan set kun længden på dem?
Ja, så har du selvfølgelig flere, der stiller til start i absolut topform, og i Flandern har du alle. Altså der det er jo et af de absolut mest prestigefulde løber at vinde i hele verden. Så der har du cremen af cremen, der stiller op der, ikke? Og der er så nogen, der også bruger, jeg skrev lidt med Mads Wirtz, og sådan, der sagde, hvad bruger du som træning hen mod noget større, eller så siger han, nej, det har han egentlig holdt lidt op med, synes han, fordi det er for satset. Altså det er jo for satset det her med at sige, jamen, så kører jeg egentlig bare omløb sådan lidt som træning, og så satser jeg 1000% på Paris-Roubaix, og så står jeg med tre punkteringer efter 35 km, ikke? Og så kan du vinke farvel til hele forårssæsonen. Men man kan sige, selvfølgelig er der nogen, der alligevel godt ved, at de er ikke i ordentlig form til det her. Der er nogen, der måske går i et udbrud, som man ikke vil se gå i udbrud i Flandern, fordi de ved godt, formen ikke er der, så de prøver bare lykken. Og så er det så tidligt på sæsonen, at mange af holdene nok også prøver lidt at fine-tune, hvordan der kommer nogle nye rytter ind, måske hvordan skal sådan kemien være på holdet. Ikke? Men der er stor prestige i at vinde, specielt omløb, vil jeg sige.
Der er et par overraskende mangler faktisk på startlisten, nemlig Mathieu van der Poel og Peter Sagan.
Ja, altså Peter Sagan fik jo, ja, det er jo måske 10 dage siden nu faktisk, at man fik at vide, at han havde fået corona ned på en træningslejr i Gran Canaria sammen med sin bror og landsmand Erik Baska. Så der var noget karantæne, som de lige skulle igennem der. Og ja, altså lidt sjovt, at han de så tidligt meldte ud, at han ikke ville køre det. Men jeg gætter også på, at hvis han har haft nogle symptomer, og han ikke helt kan kunne træne så godt, så skipper det lige den, og så skulle han være klar til Strade Bianche hvad er det, små 14 dage. Og Mathieu van der Poel, lidt samme historie, UAE-tur ryger hjem, men skulle angiveligt være negativ, men jeg ved så ikke lige, hvordan karantænereglerne er.
Det er altså, fordi Jesper Philipsen var jo også med der i UAE-tur, og han stiller jo trods alt op, og som jeg kunne læse,
det er de foreløbige startlister, ikke?
Han er i hvert fald på startlisten, den opdaterede startliste indtil videre, men jeg forstår ikke helt, hvis han kører det, og Van der Poel ikke gør, men...
Altså, skal det være noget med, at de siger, prøv at høre, hvis du skal vinde Amstel Gold Race, Van der Poel, så hjælper det ikke noget, du kører cross-sæson, og så går direkte over, og også topper UAE,
der, og kører... Der er der andre, der har vundet omløb over Amstel.
det er rigtigt. Men så jeg tror ikke, at Valgren havde kørt en helt kross sæson også.
Man ser ofte, at de er lidt mere forsigtige med deres store stjerner i forhold til at presse dem igennem, hvis de har noget sygdom i kroppen. At de er lidt mere forsigtige, fordi at hvis man først begynder at træne igennem en corona, så kan det være, at man bryder kroppen endnu mere ned.
Ja, og man kan sige, at Sagan har jo haft, var det ikke forrige år, at hans forår blev smadret af, at han var syg og ikke rigtig kom i gang, så det er nok en god idé lige at være påpasselig der. Det kønne Quickstep stiller til gengæld til start med verdensmester Julian Alaphilippe, og det er for den første gang i karrieren, at han skal køre alle de her forårsklassikere. Kan han vinde omløb?
Ja.
Godt, så var Gasperen, du var nej til kørende.
Jamen, nej, men det, jeg bliver nødt til at sige, fordi jeg tvivlede lidt på ham her sidst, vi snakkede om Alaphilippe, og det, var det Bessage, eller hvad fanden var det? Hvor vi sagde, at han er ikke klar endnu. Han er nok klar til det hele, så tænker jeg nu. Så ham kan vi ikke afskrive. Han kan vinde det. Han kan også ikke vinde det, selvfølgelig, men jeg er færdig med at afskrive ham i nogle løb. Og altså, hvis han er i hopla, så kan han sagtens vinde.
Jeg synes, man så det i Flandern sidste år. Der også kom sent på sæsonen godt nok, men ja. Der så man virkelig, at det var sgu lige meget.
Altså, ja, der er ikke noget i løbets struktur, eller rute, nej. Eller stigning, eller brust. Altså, det kan han sagtens.
Jeg tvivlede lidt på, at man, det er meget, meget sjældent, man ser en forholdsvis let rytter danse hen over brostenene, ja. På den måde, som han gjorde det i Flandern, og sidder i finalen med Van der Poel og Van Aert. Man ser typisk, det er lidt større gutter, der har noget mere rå power og positionskamp i sig. Men altså, det gjorde han til skam sidste år, så man må da regne med, at han også er i finalen her.
Og det er helt sikkert en, man skal have løje med. Men hvem er sådan de andre favoritter?
Ja, vi har jo Støjvind og Mads P. for Trek er jo helt klart. De kan begge to vinde det her løb. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så har du egentlig hele resten af Quickstep-holdet, som jo stiller med det her helt vanvittige hold. Med Askren og Lampard, Ballerini, formstærk Ballerini, måske.
Spændende med Ballerini, ja.
Så formstærk, og Sine Charles, som også har kørt rigtig godt, og Stieber, som jo var med ved VM i Cross. Og han, der var så noget med, at han skulle hjem, fordi hans morfar, der var død, så han havde fået lov at tage hjem fra en træningslejr, næste lige her. Men jeg tror, han tager over at køre, om han skulle hjem til noget begravelse måske. Han fik i hvert fald lov til bare at skippe træningslejr. Så det er selvfølgelig lidt, hvad for en tilstand han møder op i, kan man sige. Så har vi Philippe Gilbert og Vellens. Vellens blev 3'er for nogle år siden, og Gilbert vandt det for 60-70 år siden, tror jeg. Ikke?
15 år siden.
15 år siden, ja. og så Dylan Teuns.
Ja, de kører så for Lotto, ikke?
For Lotto, ja. Dylan Teuns for Bahrain har også kørt okay resultater i det. Og så har vi jo, både Van Avermaet og Oliver Narsen hos Asche Dürer, som vi vel egentlig for første gang ligesom skal se den her... Det her stærke klassikerhold, som de jo lidt har omdannet
til. Rigtig spændende at se. Og også at se, om den her satsning, som Asien Dys er, de laver nu med at satse på klassikerne, om det rent faktisk bærer frugt.
Og umiddelbart har de også bare det med. Og der siger man jo måske sådan, ja. Og igen med Alaphilippe, men man så også bare det i Strade Bianche for nogle år siden, at de der hårde løb, endagsløb, det kan han altså også.
Bare det er vel ikke med for Asien Dys er?
Jo, de havde ham i hvert fald på den oprindelige start.
Ja, det er sådan noget, så. Ja.
Sådan du.
Bum, bum.
Ja. Søren Krav og Thies Benoit er jo selvfølgelig de største for DSM. Sepp van Marke har jo tidligere vundet det, kan jeg huske. Jeg mener, det var 9 år siden, jeg fik sådan et Facebook-minde i dag om, at jeg var åbenbart så begejstret, at jeg havde skrevet det på Facebook, dengang han slog bonen i spurten. Så er det ikke så meget, han har vundet siden, kan man sige, men er altid godt med fremme. Og så glæder jeg mig faktisk, nu snakker vi om Peter Sagan.
Altså jeg er nødt til at lige afbryde, nu tjekker jeg lige op på det, jeg googlede faktisk. Altså Roman Bardet er jo skiftet fra Asche Dürer er, fordi de jo...
Nå ja,
han er med for DSM.
Ja, det var sådan set også det, jeg mente, men, okay. Men det var forkert, kom forkert ud, ja. Godt så. Nej, så er det svært, at han er med.
Ja, præcis. Altså, du forvirrer mig helt der.
Ja, det er rigtigt.
Men,
ja, det,
fordi den her satsning, som AC Løs er, de laver ikke, hvor det sådan, at de går fra at være et etabeløbshold til at være et klassikerhold.
Det er det, de tager på det med.
Det koster så også Roman Bardet jobbet, ikke? Så ja. Han er nu skiftet til DSM og skal selvfølgelig
køre klassiker.
og skal køre sammen med Søren Krav for præcis. DSM, jo.
Ja, ja. Det var en brain fart, den der. Det er godt nok. Nej, men faktisk Daniel Oss, nu hvor Sagan ikke er med, det tror jeg godt kunne gå hen og blive en lille smule interessant, fordi han har jo været vanvittigt stærk, selvom han har kørt som hjælperytter, og nu får han formentlig en noget mere fri rolle, måske endda en kaptajnrolle.
Sammen med Nils Pollitt.
Ja.
Så, og Botnak. Botnar.
Botnak. Ja. Ej, det bliver interessant. Så har du Christoph og Trentin for UAE selvfølgelig, og så, altså, så faktisk Ineos, Owen Doul og Pidcock og Moscon, som så godt ud i starten af sæsonen, hvis han kan tage det med over.
Var det Owen Doul, der kørte blev toer i, hvad fanden var det her?
Det var
i Kurene, tror jeg. Ja. I 19, ja.
Så, så det bliver spændende. Og så Ineos, ja. Nicky Terpstra har faktisk har sagt, at han er klar til, til den her weekend for Direkte Energi. Har fået spoleret det meste af sin total Direkte Energi-karriere af skader og sygdom, men han siger, han er ved at være der. Og de har også fået Borsen Hagen ind fra NTT.
Sådan. Og fedt, når man går ind på Pro Cycling Stats, så har de sådan remset de største favoritter op. Og der står Julian Alaphilippe øverst, så står Seneschal som to, og så står der Søren Krav og Mads P. Så danskerne der, de er altså helt med fremme i favoritfeltet. Og lad os bare lige tale om danskerne der. Hvem er det, vi har med udover Mads P. og Søren Krav?
Udover Mads P., Askren og Søren, som er blandt favoritterne, kan vi godt sige, så er Andreas Krohn også med fra Lotto. Jeg synes, han bliver rigtig spændende at se. Altså, han kan godt det her Belgier-racer, og har også gjort det i Belgien rundt før. Og det bliver spændende. Så har vi Kasper Pedersen med for DSM også. Han tror jeg også håber lidt på at kunne være lidt med, i hvert fald i noget præfinale, og måske være der, men egentlig så skal de køre for Thijs Benoot og Søren Krav selvfølgelig. Mads Wirtz skal også køre for Israel, og de kommer jo med Sepp van Marke blandt andet, men jeg tror, han går også selv lidt og tænker på, at hvis dagen er der, og muligheden byder sig, om han skulle prøve at stikke næsen med frem i noget finale.
Men han havde lige, han fortalte mig lidt, at han var vist blevet ramt af en bil under træning, og havde lidt ondt i Mads Wirtz i ribbenen.
Hvornår var det?
Jeg har slet ikke hørt.
Sidste uge.
Nå.
Jamen, den får du her.
Ja, tak.
Hør det her først.
Hold da op.
Så jeg tænker sådan lidt ondt i ribbenen og brosten. Der kan jeg selvfølgelig godt være, at det lige tager det. Men altså, det lyder ikke som om, det var sådan noget vanvittigt seriøst, og ikke nok til, at han ikke ville køre den.
Nej, men jeg synes bare, at han bliver ramt af en bil, altså, vi har jo haft der uheld allerede til sæsonen her, så det er da ikke skide fedt.
Det var lidt irriterende, men jeg tror i hvert fald, at han har i hvert fald selv talt lidt om at håbe på at være med, lidt med i, blande sig lidt i finalen.
Han vil ligesom prøve at køre alle klassikerne for fuld damp, ikke?
Emil Vinjebo kommer også med på et sådan lidt semi-åbent Kubeka Assos hold, og jeg har også skrevet lidt med Vinjebo før, som også bare er fyr og flamme og skal ud og give den gas, og fortæller også bare formen af PSG, og han er bare enormt god til at forberede sig om vinteren. Det er bare sådan en gut, der har højt humør hele året rundt. Altså, han er virkelig sjov og arbejder virkelig hårdt, så det kunne også godt blive lidt spændende for ham. Han er heller ikke en type, der er bleg for at komme frem og tage noget vind på snuden. Så måske et angreb udefra for ham kunne være interessant. Christoffer Juhl er også med for Bike Exchange, og Jakob Eholm kommer også med på trickholdet.
Og har også vist gode takter allerede, jo, Jakob Eholm. Det er sjovt, du nævner det her med at folk de glæder sig til at komme i gang, og det gør vi jo alle sammen jo, men nu tænker jeg bare sådan lidt, den her iver efter at køre på cykel og køre vedløb og komme i gang med sæsonen, kombineret med brosten, kan det sådan være lidt en uheldig cocktail?
Ja, absolut, og jeg sad nemlig også og tænkte det der med, at folk er sådan relativt friske. Jeg synes også nogle gange, det kan gøre, at selv i et så hårdt løb som, som omløb, at, at der sidder relativt mange med, især hvis det er godt vejr, at så kan der godt sidde mange med i finalen, hvor, hvor selvfølgelig jo hårdere terrænet og, og vejret er. Nu kender vi heller ikke helt ruten, så kan det lave noget større udskilling. Så nogle gange kan man også godt se, at der, at der sidder nogen med relativt langt en større gruppe i, i omløb.
Som sagt, så kører kvinderne også omløb på lørdag. Det er 16 år i træk. De skal prøve kræfter med de belgiske brosten. Vi har tre danskere på startlisten indtil videre. Det er Cecilie Utrup, det er Emma Norsgaard. Vi har faktisk fire. Det er Cecilie Utrup, det er Emma Norsgaard, det er Julie Lett og så Pernille Mathisen. Ved I godt i øvrigt, at vi faktisk tidligere har haft to danske vindere hos kvinderne af omløb på et Newsblad?
Ja, jeg ved, at Christina Sigård har vundet det.
Hun vandt samme år som Valgren, nemlig.
Ja,
hvem er den anden?
Det er Mbl.
Hvem?
Noget med MBL.
Det er rigtigt. Kim, du har fuldstændig styr på det. Det er Mie Becker Lakota.
Ja.
Som, what? Nej, hende kan jeg faktisk godt huske. Ja. Det var faktisk ret vildt med hende. Hun vandt, alt,
ved hvad
der rørte sig. Hvad? Nej, men hun var, ja, det var da jeg var ungdomsrytter. Der var hun, altså hun var bare, hun vandt alt, hvad der overhovedet rørte sig. Og så lige pludselig stoppede hun bare karrieren.
Hun vandt faktisk den anden udgave af omløb helt tilbage i 2007, så det er næsten lige så lang tid tilbage som Philippe Gilbert. Vi skal have nogle spiltips på banen til omløb, og traditionen tro, så lægger vi ud med Velropas vinder. Og har du fundet noget spændende til os, Kim?
Jep. Der har jeg går, altså nu har vi Søren Krag feature tema i dag, så jeg går all in på, at han skaber et godt resultat. Maksimal pres. En dansker vinder omløb til boostet til odds 7,70. Og det er jo ikke kun Søren. Der kan vi bare tage Askren og Mads P. og Vinjebo. Wow. Vinjebo kan også bare tage
ham. Ja, det kan han også. Kæmpe odds.
Ja, det er meget højt odds, synes
okay. Jamen fedt, altså lad os da bare kippe lidt
med... Hvor Vingegaard vundet lige, ikke?
Altså, med Danne, hvorfor ikke? Ja, han er med.
Han kører sammen bare det.
Ja, præcis, ja. For Jumbo, eller hvad? Nå.
Ja, ja.
En dansker vinder omløb på det newsblad, boostet til odds 77, det er da et super odds. Stefan Staltip?
Ja, vi skal kigge lidt på det kønne Quickstep, fordi at, der er ingen tvivl om, at de nok er store favoritter og kommer til at skabe løbet. Jeg tror, de vinder. Men jeg har taget Alaphilippe ud af ligningen, simpelthen.
Okay.
Så oddset er, at en det kønne Quickstep-rytter, som ikke hedder Julian Alaphilippe, vinder omløb. Og det synes jeg, der er gode chancer for. Det giver odds 3,85. Og det er blandt andet Askren.
Ja, præcis, fordi hvis den første skal gå hjem, så skal det her jo være Askren.
Jo, men hvis jeg bare kigger på, vi ved jo alle sammen, det kønne Quickstep, de kommer med en bred portefølje af toprytter, som alle sammen kan gøre det, og det er den måde, de kører på. Stibar, Senechal, Yves Lampard, David Ballerini, som er i topform, og Askren, og så lige traktoren Tim de Klerk. Ikke?
Ja.
Men det er bare alle sammen, alle på deres hold er nogen, der kan vinde og kommer til at sidde i finalen, ud over Tim de Klerk. Så jeg tror, at Alaphilippe kommer til at sprælle lidt, og så er det en af de andre, der...
Pas på med at undervurdere Alaphilippe. Jamen, siger det bare af ren erfaring.
Men jeg ved bare, hvis de kommer til at spille lidt ud, og Alaphilippe han kan sidde og være sådan lidt en taktisk blokade nogle steder. Det er i hvert fald godt at være Quickstep-rytter, som Askren også har sagt. Ikke? Altså, jeg vil gøre mere med end mod ham, så...
Men altså et odds på 3,85 på, at en anden, det kønne Quickstep-rytter, en Alaphilippe, han vinder. Vi skal også lige have et Plessners podie.
Ja, der er altså ikke så meget taktisk blokade i Plessners podie den her uge. Vi går igen Søren Krag, top 3.
Sådan.
Selvom han vinder, kører han også top 3, så der garderer vi den lige lidt, ikke?
Ja.
Og vi kører bare 7,70 igen, åbenbart.
Fedt.
Danske spil, ja.
Top 3 til odds 77.
Det er et sukker odds, kalder vi det.
Wow,
ja, jeg tror, du kan finde det. Jeg tror, at de Mads P. og Søren, de giver sådan noget 27 igen eller sådan noget. Så der er lidt saftige odds på danskerne, selvom de
Søren,
er blandt
Mads P. og hvem siger du?
Mads P. og Søren Krag.
Som vinder?
Søren Krag Jacobsen, simpelthen. Ja.
27, det er ikke meget på ham alligevel.
Og hvis man så vinder, så synger man, oh money, 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 wonder. Anyway.
Det var dagens spiltip, bragt i samarbejde med Odds for Danske Spil, og det var tre rigtig, rigtig fede odds, vil jeg sige. Altså en dansker vinder omlop til odds 77, en anden, det kønigrytteren Alaphilippe, vinder til 3,85, og så Søren Krag i top 3 boostet til odds 7,7. Og nu kommer vi så til det absolut vigtigste i hele den her podcast, nemlig afgørelsen på quizzen. Og som sagt tidligere, det står 3-3. Stefan, du har serveretten. Dagens spørgsmål, det var, hvilke tre danskere er kommet på podiet i omlop? Og jeg har tjekket jeres sedler, begge to. I har fået dem tilbage nu. Og Stefan, du har serveretten. Vil du komme med det første navn, eller skal Kim det?
Altså, det er hvordan er det, vi giver tre navne?
I får et point for hvert rigtigt navn, I har. Og så kan du få lov til at komme med... Ja, du
men
får
vi
lov
må
til.
Ikke ændre vores svar.
Det glæder mig, at din server virker så ikke til noget.
Den er faktisk
fedt. Men det kan jo godt være, at det er sådan, at I ikke har alle tre rigtige. Og så er vi nødt til at få et sidste bud også.
Okay.
Men,
okay.
Godt.
Jamen, så lægger jeg bare ud.
Ja.
Fem for toppen, Stefan.
Søren Krav.
Ja.
Han er blevet treer i sidste år.
Det er korrekt. Og det var der jo et point for.
Det var Jasper Støjven, der vandt, og Yves Lampard. Og så kom han ind og brystene lige ind efter.
Ja, sådan, og det var der også et point for.
Ja. Ej,
det
er fedt. skal jeg bare fortsætte?
Eller? Nej, så får Kim en.
Ja.
Men den havde jeg så også jo.
Korrekt.
Nå.
Men skal jeg så sige den næste?
Ja, så siger den næste.
Så siger jeg den næste.
Ja.
Så var det jo Michael Valgren, der vandt i 2018.
Korrekt. Hvem blev to år treer? Nej, jeg kan ikke huske det, også lige meget. Godt, jamen, prøv at høre, et point til hver.
Der var en, der kørte
eller
efter
eller to point til hver, faktisk.
Det var, hvem var det, der kørte efter ham, hvor vi sad nede på Velropa-caféen?
Lukas Wisniewski.
Ja, han blev
jo... Fra Sky.
Det var Sepp van Marke, tror jeg, der kørte efter ham. Vi sad og råbte og skreg.
Det var ham der, polakken der. Var det ikke ham, der blev...
Sepp van Marke kørte efter ham der til sidst, hvor vi sad og sagde, nu skal du kraftedme at køre.
Lukas Wisniewski blev toer, og Sepp van Marke blev treer.
Ja, sådan.
Sepp van Marke blev treer både i...
Men du havde også Valgren, eller hvad?
I havde begge to Valgren, så godt, det var to point indtil videre til begge to, og så kan du få lov til at skrive
sådan lige lægge låg på den her.
Kom med dit bud på, hvem den tredje er.
Jeg var tæt på at gå med Rolf, fordi det er sådan en, det er godt lige at falde tilbage på ham nogle gange. Men jeg har også, fordi at jeg synes, det var for dårligt, jeg ikke havde godt nok styr på Brian Holm og Frank Høj, så gætter jeg Frank Høj.
Det er et godt bud.
Det er et godt bud. Har du et årstal?
Jamen, jeg vokser lidt mellem 2002 og 3. Ja. Jeg tror, jeg går med 2002.
Ja. Kim, hvad siger du?
Ja, det ved du godt, for du har tjekket det. Jeg går også med Frank Høj 2002.
Og det er fuldstændig korrekt. Ja. Og dermed så er det her jo efter sidste uge, som sagt, fuldstændig skandaløs optræden for jer to, så... Vil du gerne sige, Stefan?
Hvis vi kan nævne vinderen i 2002. Det tror jeg nemlig godt, jeg kan.
Okay. Kim, har du den?
Er det så et ekstra point? Kan vi få et ekstra point?
Nej, der kommer ikke ekstra point, men du kan få lov til at blære dig.
Jeg tror, det var Johan Musef, der vandt.
Det er et rigtig godt bud. Det er faktisk en af dine favoritter, Kim.
Mogen.
Petra.
Hvad?
Petra fra Pettergem.
Nå, no, okay.
Han vandt i 2002 foran Frank Høj, og så med Michael Fahegge på Michel Fahegge på tredjepladsen der. Hvad hedder det? I er jo imponerende. I er jo imponerende, og I kommer rigtig flot tilbage efter sidste uge der, så der er tre point til begge to.
Er der ikke minus en for det der fejlgæt, Stefan lige lavede?
Ved du hvad, Kim? Lad nu være med at blande dig i reglerne. Det korte og lange er... Super imponerende indsats af begge to. Tre point til hver, og dermed altså 6-6 i den samlede stilling. Og Stefan, du beholder faktisk serveretten.
Sådan.
Vi er færdige for i dag, men du kan allerede nu se frem til næste uge, hvor vi har optakt til et af de fedeste løb i kalenderen, nemlig Strade Bianche og årets sådan, rigtigt første sådan store etapeløb, Paris-Nice. Og apropos det der med Strade Bianche, så tjek der lige vores lækre Strade Bianche t-shirt på shopveluropa.dk. Du kan følge Veluropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veluropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du lige nu på Insta og Face på snablag NFLming. Mens min Twitter kunne hjælpe med at blive hacket.
Det er russerne.
Jamen, der er en eller anden, der har stjålet min Twitter.
Fancy Bears.
Det er fuldstændig sindssygt, så jeg er i dialog med Twitter om at få min konto tilbage. Nu må vi se, hvad der sker med det.
Vi skal lige se,
men er det ikke bare ligesom Trump, tweets? At du er blevet udelukket for alle
dine... Jo, det kan være. Det kan være konspirationsteorier og så videre. Nå, som sagt, husk at besøge vores shop på shopveluropa.dk, og så fungerer vores Zetland-tilbud i øvrigt stadigvæk, og det finder du på zetland.dk/veluropa. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til dig, der støtter på tier.dk og naturligvis vores partnere BookBeat og Oddset for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Hold nu kæft, det er dejligt.